πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εδώ στο GoBreddo του πάμε με μια ολιγόλεπτη έτσι καθυστέρηση. Η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που μεταφέρει την εικόνα κυρίως από τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και ό,τι άλλες εξελίξεις υπάρχουν από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Χαιρετισμού στη Βόρεια Ελλάδα να στείλουμε μέσα από την συχνότητα του 904. Μας ακούτε στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Ο Άρης Ζαλαμάγκας φυσικά στην τεχνική υποστήριξη. Και να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε χάσει και αρκετό χρόνο, να πούμε ότι σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε In The Woods, ένα black metal συγκρότημα από την Νορβηγία, αλλά μην τρομάζετε, έχει έντονα τα στοιχεία της ψυχεδέλειας στις συνθέσεις του. Ένα συγκρότημα που σχηματίστηκε στο Kristiansand της Νορβηγίας το 1992 και μέχρι το 2000 είχαν βγάλει έξι άλμπουμ ακριβώς. Εμείς θα ακούσουμε το τρίτο τους άλμπουμ, το Όμνιο, από το 1997. Να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας θεματολογία με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην χθεσινή εκδήλωση Restart Tourism, επανεκκινώντας δηλαδή τον τουρισμό από το Ζάπιο. Εκεί μίλησε για ένα πρωτοφανές πακέτο στήριξης στις επιχειρήσεις του τουρισμού, που αν χρειαστεί μάλιστα θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Χθες που νωρίτερα το μεσημέρι οι εργαζόμενοι από τα υπηρεσιακά σωματεία του κλάδους ονοματικής και μετά από το κάλεσμα του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων είχαν άλλη μια κινητοποίηση το τελευταίο διάστημα, πήγαν σε Υπουργείο Εργασίας, το βρήκαν φυσικά κλειστό και τον Υπουργό Απόντα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο Υπουργείο Τουρισμού. Από τη μία λοιπόν έχουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους που πάρα πολλοί από αυτούς είναι άνεργοι, χωρίς οικονομική στήριξη, χωρίς καν το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ και φυσικά χωρίς το δικαίωμα να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι που δεν ξέρουν άμα θα δουλέψουν φέτος ως εποχικοί. Και από την άλλη έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος υπόσχεται πακέτα δισεκατομμυρίων στους μονοπωλιακούς ομίλους του κλάδου και στους μεγαλοξενοδόχους. Αλλά πήρε την απάντηση του κ. Μητσοτάκης, ηρωνικά το λέμε, από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ζήτησε πολύ περισσότερο ζεστό χρήμα στο τουριστικό κλάδο από τη Ρόδο όπου βρέθηκε. Τι επιχορηγείς από το κράτος, τι επιχορηγείς εργασίας, του μισθολογικού κόστου, των ασφαλιστικών εισφορών, ακόμα και στο 100%, τι ενίσχυση με κεφάλαια κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις, με φθηνό δανεισμό, μείωση φορολογίας, όλα για τους καπιταλιστές. Οι οποίοι βέβαια πεινάνε, έτσι, μόνο 120 δισεκατομμύρια έχουν οικονομήσει τα τελευταία χρόνια από την βιομηχανία, την ατμομηχανία όπως λέγανε, της ανάπτυξης στην Ελλάδα, τη βαριά βιομηχανία που αποτελεί ο τουρισμός, ο οποίος έσπαγε το ένα ρεκόρ αφίξεων μετά το άλλο κάθε χρόνο τα προηγούμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Αυτά όσον αφορά τις χθεσινές ανακοινώσεις για τον τουρισμό, γιατί σήμερα είχαμε και νέες δηλώσεις, κυρίως με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξέφρασε ότι την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε εμβληματικές, όπως χαρακτήρισε, παρεμβάσεις για την πρημοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων, ώστε αυτοί να προχωρήσουν στις πράσινες business. Και ανέφερε για παράδειγμα την ηλεκτροκίνηση όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Από τη μία λοιπόν οι καπιταλιστές, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μονοπόλια και το πολιτικό τους προσωπικό, οι κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους, της ομοσπονδίας τους, τα εργατικά κέντρα συσπηρωμένοι στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Και αυτό το λέμε για το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού που είναι την επόμενη εβδομάδα, την 5η 11 Ιουνίου. Το ΠΑΜΕ έχει βγάλει ήδη ανακοίνωση κάλεσμα για την κινητοποίηση στην Αθήνα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με το σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά». Και να πούμε εδώ ότι θα ακολουθήσει και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Βέβαια, κινητοποιήσεις θα γίνουν σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Αναφέραμε ήδη ότι σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και σήμερα είναι η μέρα που σε όλη την Ελλάδα πραγματικά ξεδιπλώνονται πολλές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις, διεκδίκησης μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για τους εργαζόμενους στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Λοιπόν, θα πούμε εντάχει τώρα κάποιες έτσι κεντρικές κινητοποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από τον Πειραιά. Εκεί θα γίνουν τρεις συγκεντρώσεις σε λίγη ώρα από τώρα, σε μισή ώρα από τώρα, στην Πειραϊκή, στο Πέραμα και στη Δραπετσόνα. Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Καλυβίων που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής Αττικής για να διαμαρτυρηθεί κατά του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που θέλουν να φτιάξουν στο γραμματικό, το ΧΙΤΑ δηλαδή, το γνωστό ΧΙΤΑ, αλλά και για τις ανομογεννήτριες στο Πάνιο Όρος. Νωρίτερα είχαν προηγηθεί μοτοπορίες που ξεκίνησαν από Νέα Μάκρη, Μαραθώνα και Βαρνάβα. Αυτή την ώρα θα ξεκινάει και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Ελευσίνας, την οποία οργανώνουν σωματεία και φορείς του θριάσιου πεδίου, του επιβαρημένου περιβαλλοντικά θριάσιου πεδίου, με αφορμή βέβαια τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση που πραγματοποιούν οι συντονιστικές επιτροπές Δυτικής Αττικής και Δυτικής Αθήνας στη συμβολή της λεωφόρου Φιλής με τη Θιβών στην Αθήνα και μάλιστα θα ακολουθήσει και συναυλία με το μουσικό σύνολο Ρωμιοσύνη και την Ατάσα Αποφιλίου. Αυτή την ώρα ξεκινάει η συγκέντρωση στην παραλία του Βόλου, όπου συμμετέχουν σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού κατά της καρκινογόνας καύσης απορριμμάτων από τον Τιτάν. Διορθώνω, από την ΑΓΕΤ, ο Τιτάν είναι στη Θεσσαλονίκη, θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Λοιπόν, να το πούμε τώρα, σε ανάλογη δραστηριότητα λειτουργεί και ο Τιτάν, η εταιρεία Τιτάν στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή καύσης απορριμμάτων, η οποία έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι καρκινογόνος. Σήμερα μάλιστα η εταιρεία, η επιχείρηση προκλητικά διένει με φυτά στο προσωπικό του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου για να τιμήσει, όπως ισχυρίζεται, την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Μια εταιρεία που πρόσφατα αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνηση για να συνεχίσει την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων. Γεγονός βέβαια που έχει ξεσηκώσει τις λαϊκές αντιδράσεις και δικαίως στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Λάρισα, σε εξέλιξη είναι εκεί η συγκέντρωση μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο που οργανώνουν το Εργατοπαλληλικό Κέντρο και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού. Φυσικά ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος για τα κέρδη των μονοπωλίων και κατά της παράδοσης του φυσικού και ενεργειακού πλούτου στα μονοπωλία. Επίσης, σε εξέλιξη είναι το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνει το συντονιστικό αγώνα για τα άγραφα στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, ενάντια στη λαϊλασία του περιβάλλοντος και φυσικά των αγράφων από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών. στα γειτονικά Τρίκαλα αυτή την ώρα πρόκειται να ξεκινήσει συγκέντρωση στο πεζόδρομο Ασκληπιού στο ύψος της πλατείας Ρήγα Φεραίου. Θα την οργανώσουν την οργανώνουν εργατικά σωματεία και αγροτική σύλλογη του νομού ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος και φυσικά ενάντια στο οικολογικό έγκλημα που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες στον Πηνιαίο ποταμό. Ο Πηνιαίος ποταμός, που σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και μετρήσεις, είναι το δεύτερο πιο μολυσμένο ποτάμι στην Ευρώπη, μετά τον Πάδο στην Ιταλία. Σε εξέλιξη είναι και η συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας από το Συντονιστικό Εργατικών Σωματείων και Φορέων της Δυτικής Μακεδονίας. Επισημαίνουν οι φορείς αυτοί ότι ήδη ο Δήμος Αμιντέου ετοιμάζεται για να προχωρήσει σε καύση καρκινογόνων RDF και SRF, ενώ υπάρχουν και σενάρια μετατροπής της υποκατασκευή μονάδας 5 του ατμοελεκτρικού σταθμού Πτολεμαΐδας να προχωρήσει και αυτός σε καύση σκουπιδιών. Αυτές είναι μερικές από τις παρεμβάσεις που γίνονται σήμερα. Επαναλαμβάνουμε, σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα γίνονται αντίστοιχες κινητοποιήσεις, ακόμα και σε δήμους, σε επίπεδο δήμων, για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Τώρα, να πάμε πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί έγινε πορεία από φοιτητές, φοιτητικούς συλλόγους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, για να καταδικάσουν τη δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd και να εκφράσουν βέβαια και την αλληλεγγύη τους στον Αμερικανικό λαό σε συνέχεια της χθεσινής κινητοποίησης που έγινε και στην Αθήνα. Η χθεσινή κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων κατευθύνθηκε στην Αμερικανική πρεσβεία. Η αντίστοιχη κινητοποίηση σήμερα από τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκε στο Αμερικανικό προξενείο. Να περάσουμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Καταρχάς, υπήρξε μια εκδικητική και παράνομη απόλυση συναδέλφου, όπως τονίζει και καταγγέλει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Αττικής Βιωτίας και Νήσων Αργοσαρονικού. Μια απόλυση στην οποία προχώρησε η εταιρεία Simos Food Group SA. Τη θεωρούν εκδικητική, διότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα από την υπερεντατικοποίηση εργασίας αλλά και την έντονη πίεση από πλευράς εργοδοσίας ώστε να βγει παραγωγή, παρουσίασε ένα πρόβλημα υγείας, καρδιακής έτσι, φύσης. Στη συνέχεια ο ίδιος εργαζόμενος διεκδίκησε τις υπερορίες, να πληρωθεί δηλαδή την υπεροριακή απασχόληση αλλά και τις ώρες των νυχτερινών βαρδιών, και όλο τυχαίως λοιπόν η εταιρεία τον κρίνει, τον έκρινε αναλώσιμο και τον απέλυσε. So Επίσης, με γελία προσχήματα απολύθηκε άδικα, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων στην επιχείρηση, ένας εργαζόμενος από το εργοστάσιο της Eurotrip στα ενόφυτα βιωτίας. Το Σωματείο Εργαζομένων εκεί στο εργοστάσιο απαιτεί από την εργοδοσία την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησε εκεί η εργοδοσία είναι ένα αρκετά προσφυλές σε αυτήν πρόσχημα, γενικά για τις εργοδοσίες όλες τις επιχειρήσεις της μειωμένης τάχα παραγωγής. Σε περιόδους λοιπόν αύξησης της παραγωγής, ξεζούμισμα των εργαζομένων μέχρι τα όρια της φυσικής εξόδωσης που λέει ο λόγος, και σε περιόδους που η παραγωγή μειώνεται, πέταμα στον δρόμο σαν στημένη λεμονόκουπα, όπως λέει ο λαός. Και αφού η πανδημία του κορονοϊού έδωσε το πάτημα και το πρόσχημα στην εργοδοσία να εξασφαλώσει στους χώρους δουλειάς με καταστρατηγήσεις συμβάσεων, ωραρίων, εργασιακών συνδικών κτλ., συνεχίζεται αυτή η πολιτική, όπως καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων στην First Data. Μετά την γενικευμένη τηλεργασία έρχεται και το σπάσιμο του 8ωρου για τους εργαζόμενους, όπως επιθυμεί η εργοδοσία. Αυτό καταγγέλει το Επιχειρησιακό Σωματείο των Εργαζομένων στην First Data. Σε μια ξεχωριστή είδηση που έχει να κάνει με το προσφυγικό και μεταναστευτικό, χθες το απόγευμα στην παραλία Παλιός, που βρίσκεται κοντά στο Μανταμάδο στην βορειοανατολική Λέσβο, εντοπίστηκε μια βάρκα με 32 πρόσφυγες και μετανάστες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κυρίως αφρικανικής και ασιατικής καταγωγής. Ήταν η πρώτη βάρκα με πρόσφυγες και μετανάστες που έφτασε στο νησί τον μήνα Ιούνιο. Οι ροές στα υπόλοιπα νησιά παραμένουν μηδενικές, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, με τις αναφορές που έχουμε δηλαδή από το λιμενικό, ενώ οι 32 πρόσφυγες και μετανάστες ελέγχθηκαν ιατρικά και τέθηκαν σε καραντίνα στον καταβλισμό στα μεγάλα θέρμα της Βόρειας Λέσβου. Και σε μια είδηση παρεμφερή, γιατί αφορά πάλι το νησί της Λέσβου, οι 125 πρόσφυγες που είχαν έρθει στη Λέσβο τον μήνα Μάιο βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό. Μεταξύ τους ήταν και 4 που στον πρώτο έλεγχο είχαν βρεθεί θετικοί. Αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις από το εσωτερικό, από την Ελλάδα. Να πάμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο. Θα ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις που έκανε σε συνέντευξη τύπου η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde, η οποία επιβεβαίωσε, από τα πλέον επίσημα χείλη πλέον έχουμε την επιβεβαίωση, ότι η Ευρωζώνη θα βυθιστεί σε μια βαθιά κρίση όσον αφορά την καπιταλιστική κρίση που έχουμε μπροστά μας, και μάλιστα υπάρχει και αβεβαιότητα, ισχυρή αβεβαιότητα ως προς το πότε θα επιτευχθεί η λεγόμενη ανάκαμψη. Ιδιαίτερα αρνητικά είναι και τα δύο σενάρια που βλέπει πιθανά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το πρώτο αναφέρει μείωση κατά 8,7% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης φέτος και αύξησή του κατά 5,2% το 2021, του χρόνου δηλαδή, και κατά 3,3% το 2022. Δηλαδή, οι αυξήσεις αυτές δεν σχεδόν ισοφαρίζουν την φετινή μείωση, αλλά δεν τη φτάνουν. Το δεύτερο προβλέπει μείωση φέτος, το αρνητικό, το πιο, ακόμα πιο αρνητικό σενάριο, φέτος κατά 12,6% και αύξησή του κατά περίπου 3,35% του χρόνου και κατά 3,8% το 2022. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για πολύ βαθιά καπιταλιστική κρίση που θα χτυπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ χειρότερη από την κρίση του 8 και 9. Και αν αυτά είναι τα νούμερα για την Ευρωζώνη, καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμα χειρότερα τα σενάρια για την ελληνική οικονομία. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δέκατη συνεχόμενη μέρα μαζικών διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων σε πολλές μεγαλοπόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια στην αστυνομική βία, το ρατσισμό και τις κοινωνικές ανισότητες. Με αφορμή βέβαια τη δολοφονία του Αφροαμερικανού George Floyd. Δεν έλειψαν και χθες τα περιστατικά αστυνομικής βίας, όπως για παράδειγμα στη Φλόριντα, που ο αστυνομικός ακινητοποίησε με το γόνατό του έναν Αφροαμερικανό διαδηλωτή, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που δολοφονήθηκε και ο George Floyd. Υπάρχει και σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσιγκτον άρθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας, όμως στη Νέα Υόρκη, που ακόμα είναι σε ισχύ, η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών. Όσον αφορά τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην δολοφονία του George Floyd, ξεκίνησε χθες στη Μινεάπολη η ακροματική διαδικασία για τον ορισμό εγγύησης για τους τέσσερις κατηγορούμενους, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινές κάθειρξης έως και 40 ετών, σε περίπτωση βέβαια που καταδικαστούν. Οι δικηγόροι των τεσσάρων πρώην αστυνομικών, γιατί έχουν απολυθεί από το σώμα, προσπάθησαν να πείσουν το δικαστή ώστε να αφαιθούν οι πελάτες τους ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη, αλλά το αίτημά τους αυτό απορρίφθηκε και η εγγύηση μάλιστα ορίστηκε στο 1 εκατομμύριο δολάρια. Για καθέναν από αυτούς εννοείται, έτσι. Την ίδια στιγμή στην ίδια πόλη, στη Μινεάπολη, έγινε και επιμνημόσυνη τελετή για τον George Floyd. Στην τελετή χωροστάτησε ο εδεσιμότατος Al Sharpton, που έχει διακριθεί στον αγώνα για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών, ενώ παραβρέθηκαν στενοί συγγενείς και φίλοι. Η συγκινητική στιγμή της τελετής ήταν όταν ο Sharpton ζήτησε από τους παριστάμενους να μείνουν σιωπηλοί για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, δηλαδή όσο χρόνο βρέθηκε ο George Floyd κάτω από το γόνατο του αστυνομικού Derek Chauvin. Λίγο αργότερα ο ίδιος ο Al Sharpton, ο ειδησιμότατος, ανακοίνωσε ότι στις 28 Αυγούστου θα διοργανωθεί μεγάλη πορεία στην Ουάσιγκτον με τη συμμετοχή συγγενών Αφροαμερικανών που δολοφονήθηκαν από αστυνομικούς. Η συγκεκριμένη μέρα, 28 Αυγούστου, συμπίπτει με την 57η επέτειο της πορείας, της μεγάλης πορείας στην Ουάσιγκτον το 1963, στην οποία ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε βέβαια την ιστορική του ομιλία, που ξεκινούσε με την γνωστή φράση «I have a dream». Όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να περνάει δύσκολες πολιτικές στιγμές, καθότι εκτός από τη λαϊκή οργή και την αγανάκτηση που αντιμετωπίζει από τους χιλιάδες των διαδηλωτών, τους εκατοντάδες χιλιάδες των διαδηλωτών, έχουν εκδηλωθεί και στο εσωτερικό της κυβέρνησής του αλλά και του στρατού έντονες αντιδράσεις για την πολιτική του. Ως έκφραση βέβαια και των έντονων ενδοαστικών αντιθέσεων που υπάρχουν και βγήκαν στην επιφάνεια ιδιαίτερα οξυμένες αυτό το διάστημα. Το πολιτικό μέλλον του Υπουργού Άμυνας Μαρκ Έσπερ, ο οποίος αμέσως μετά την δήλωση του Τραμπ ότι προτίθεται να κατεβάσει το στρατό στους δρόμους, βγήκε και δημόσια και διαφοροποιήθηκε λέγοντας ότι δεν πρόκειται να βγει ο στρατός στους δρόμους, μοιάζει αβέβαιο. Τα ρεπορτάζ από την Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για μεγάλες διαφωνίες και διχόνοιες μέσα στον κλειστό πυρήνα του Προέδρου, μέσα στον προεδρικό κύκλο δηλαδή, με τα νούμερα βέβαια της απήχησης του Ντόναλντ Τραμπ να καταπαραθρώνονται. Μήνυση κατά του Αμερικανού Προέδρου και του Υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Γούλιαν Μπαρ, αλλά και άλλων ομοσπονδιακών αξιωματούχων, υπέβαλε από την πλευρά της η οργάνωση Αμερικανική Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες. Αφορμή για την μηνυτήρα αναφορά που έκανε η συγκεκριμένη οργάνωση ήταν η επίθεση έξω από το Λευκό Οίκο την Δευτέρα που μας πέρασε σε διαδηλωτές, σε ειρηνικούς διαδηλωτές για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, προκειμένου ο πρόεδρος τον ΗΠΑ να έχει την ευκαιρία να φωτογραφηθεί με τη βίβλο στο χέρι έξω από εκκλησία στην Ουάσιγκτον. Θυμίζουμε, ήταν ειρηνική διαδήλωση, οι συμμετέχοντες ήταν καθισμένοι στο δόστρωμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και ξαφνικά, εντελώς ανέτια και απρόκλητα, τους επιτέθηκε με σφοδρότητα και βαναυσότητα η αστυνομία για να διαλύσει τη συγκέντρωση με χημικά κιόλας και με μπόλικο ξύλο από ό,τι είδαμε, προκειμένου να βγει ανενόχλητος ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο και να μεταβεί σε αυτή την εκκλησία για να κάνει το προπαγανδιστικό του σόου. Και βέβαια το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης έχει ξεσπάσει και σε πολλές άλλες χώρες με επίσης μαζικές διαδηλώσεις. Στο γειτονικό Μεξικό πλήθος κόσμου κατέβηκε στους δρόμους της Γκουανταλαχάρα, μιας μεγαλούπολης αυτής της χώρας, για να απαιτήσει δικαιοσύνη για τον Τζοβάνι Λόπες, ο οποίος πέθανε στις αρχές Μαΐου, ωστόσο η οικογένειά του κατήγγειλε το θάνατό του αυτή την εβδομάδα. Η τοπική εισαγγελία διενεργεί έρευνα για το θάνατο του νέου άνδρα, ο οποίος συνελήφθη από τη δημοτική αστυνομία επειδή σύμφωνα με ορισμένες πηγές δεν φόραγε μάσκα για τον κορονοϊό. Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο Τζοβάνι Λόπες, φαίνεται να αντέδρασε στις συστάσεις και στη σύλληψή του από τη δημοτική αστυνομία και γι' αυτό το λόγο ξυλοκοπήθηκε και πέθανε εξαιτίας των πολλαπλών χτυπημάτων που υπέστη μετά τη σύλληψή του. Ο κυβερνήτης της Μεξικανικής Πολιτείας Χαλίσκο, όπου βρίσκεται η Γκουανταλαχάρα, δήλωσε ότι οι ένοχοι για το θάνατο του νέου θα τιμωρηθούν, ενώ ο Μεξικανός πολύ γνωστός σκηνοθέτης Γκιγέρμο Ντελ Τόρο εξέφρασε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης τη στήριξή του στο κύμα αγανάκτησης που προκάλεσε ο θάνατος του νέου εργάτη. Στην Αυστραλία τώρα να πούμε ότι οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν πως θα κινηθούν νομικά για να εμποδίσουν τη διεξαγωγή μιας διαδήλωσης αύριο στο Σίδνεϊ με κεντρικό σύνθημα «Οι ζωές των μαύρων μετρούν», επικαλούμενες τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού. Οι διαδηλώσεις αυτές θα φέρουν στη δημοσιότητα και την εκτεταμένη αστυνομική βία στην ίδια την Αυστραλία εναντίον των αυτοχθόνων κατοίκων Αβορίγινων, οι οποίοι βέβαια αντιμετωπίζουν τις ρατσιστικές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων στην Αυστραλία όλες τις τελευταίες δεκαετίες. Για όσους δεν έχουν δει τη σχετική ταινία του 2017, σας συστήνω ανεπιφύλακτα Sweet Country, γλυκιά πατρίδα, είναι χαρακτηριστική. Έχει ενδιαφέρον όμως να συνεχίσουμε να πούμε για αυτήν την ιστορία και άλλα στοιχεία. Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας πήρε την απόφαση να μην να προσφύγει νομικά ώστε να μην γίνει αυτή η διαδήλωση, γιατί ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον κάλεσε τους πολίτες επίσης να μην συμμετάσχουν σε αντίστοιχη διαδήλωση στη Μελβούρνη, αλλά και σε άλλες πόλεις, καλώντας μάλιστα να εκφράσουν την οργή τους διαδικτυακά. Όσον αφορά την αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, είχε εγκρίνει την διαδήλωση στο Σίδνεϊ, καθώς πίστευε ότι οι συμμετέχοντες δεν θα ξεπερούσαν τους 500. Όμως τώρα οι διοργανωτές αναμένουν να πάρουν μέρος χιλιάδες άνθρωποι. Πάντως, το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας θα εξετάσει την υπόθεση σήμερα το απόγευμα και θα βγάλει τη σχετική απόφαση. Αλλά και στα καθημάς, ενώ την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, στην Αυστρία, επίσης μια χώρα που η ρατσιστική βία αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, έγινε μια πρωτοφανών για τα δεδομένα της χώρας διαστάσεων, αντιρατσιστική πορεία και διαδήλωση στη Βιέννη, με συμμετοχή πάνω από 50.000 ανθρώπων. Μάλιστα, δημοσιογραφικές πηγές, αλλά και γενικότερα υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Ο αριθμός αυτός των πάνω από 50.000 ανθρώπων είναι πρωτοφανής για τα αυστριακά δεδομένα, δείχνοντας και την οργή και την αγανάκτηση που υπάρχει και σε αυτή τη χώρα για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Οι ίδιες αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για πάνω από 50.000 συμμετέχοντες. Στην αρχή η αστυνομία δεν ανέμενε περισσότερους από 10.000 διαδηλωτές, ενώ αργότερα ανέφεραν ότι κάθε 10 λεπτά της ώρας ο αριθμός αυξανόταν κατά τουλάχιστον 5.000 νέους διαδηλωτές. Και όλα αυτά υποκαταρακτώδη βροχή, έτσι. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγη ώρα ήρθε στη δημοσιότητα νέο βίντεο που καταδεικνύει την αστυνομική βία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα εναντίον ενός λευκού ηλικιωμένου ανθρώπου, ενός 75χρονου, ο οποίος περπατούσε στο πεζοδρόμιο ο άνθρωπος και κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή γινόταν μια διαδήλωση στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, σε αυτή την πόλη, η αστυνομία πήρε την απόφαση να εφορμήσει για τη διαλύση. Βρέθηκε στον δρόμο τους ο συγκεκριμένος ηλικιωμένος άνδρας, τον ρίξανε στο πεζοδρόμιο, ακούστηκε ένα κρακ όταν έπεσε με το κεφάλι στο πεζοδρόμιο, αργότερα οι φωτογραφίες δείχνουν αίμα από το κεφάλι του συγκεκριμένου ηλικιωμένου, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σε σταθερή επίσης κατάσταση, όπως τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Το βίντεο το τράβηξε ένας δημοσιογράφος από τοπικό δημόσιο ραδιοσταθμό και το έχει αναρτήσει στον ιστότοπο του, στο λογαριασμό του στο Twitter. Και είναι χαρακτηριστικό, όποιος το δει, καταλαβαίνει δηλαδή με ποιον τρόπο συμπεριφέρονται εκεί οι αστυνομικοί. Παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος αυτός άνδρας, 75χρονος, δείχνει ότι χρειάζεται βοήθεια, οι αστυνομικοί τον προσπερνούν σαν να μην τον βλέπουν καν. Μολονότι μάλιστα ο αστυνομικός που τον έσπρωξε με τον γκλόμπ αρχίζει να σκύβει πάνω του προτού τον απομακρύνει ένας άλλος αστυνομικός. Σαν να του λέει άσον, ξέρω εγώ, δεν έχει σημασία. Η αστυνομία αναφέρει ότι ανακοίνωσε αργότερα ότι ένας άνδρας τραυματίστηκε αφού σκόνταψε, λέει, και έπεσε. Και αφού λοιπόν το βίντεο διέρευσε στα social media, το ίδιο διοικητής της αστυνομίας της πόλης Μπάφαλο, που βρίσκεται, όπως είπαμε, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, και έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας, θέτοντας παράλληλα σε διαθεσιμότητα τους δύο αστυνομικούς, αυτόν δηλαδή που τον χτύπησε και αυτόν που τον παρότρινε να συνεχίσουν το δρόμο τους. Να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή αναφέροντας και κάποια στοιχεία για την πανδημία του κορονοϊού. Καθώς είχαμε αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων που καταγράφηκε στο Ιράν, θυμίζουμε ότι το Ιράν κατά την πρώτη φάση ξεσπάσματος της πανδημίας ήταν από τις χώρες που είχαν πληγεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, φαίνεται να επανεμφανίζεται για τα καλά εκεί δεύτερο κύμα της πανδημίας. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε πάνω από 3.500 νέα κρούσματα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της χώρας, Κιανούς Τζαχανπούρ. Συνολικά το Ιράν έχει 8.071 θανάτους από τον κορονοϊό και πάνω από 164.000 κρούσματα. Στην Ισπανία, όπου οι νεκροί έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 27.000, είναι 27.113 σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Συνολικά, μέχρι χθες στις 10 ώρα το βράδυ ώρα Ελλάδας, ο αριθμός των νεκρών πλησιάζει τους 400.000 σε όλο τον κόσμο. Έχει ξεπεράσει τις 390.000 και βαδίζονται ταχώς προς το φράγμα των 400.000, ενώ τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 6.640.000, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Στη ΣΥΠΑ, άλλο ένα 24ωρο σημειώθηκε αριθμός άνω των χιλίων θανάτων από τον κορονοϊό. 1021 άνθρωποι για την ακρίβεια έχασαν τη ζωή τους. Ενώ και μάλιστα το φράγμα των 108.000 το έχουν ξεπεράσει στη ΣΥΠΑ, ενώ τα κρούσματα είναι πάνω από 1.870.000. Μάλιστα, σύμφωνα με τον μέσο όρο 9 επιδημιολογικών μοντέλων των οποίων υπολόγισαν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, ο απολογισμός πανδημίας του κορονοϊού ενδέχεται να φτάσει τους 127.000 νεκρούς περίπου στις 27 Ιουνίου, στο τέλος του μήνα δηλαδή. Στη Βραζιλία, που προχθές είχαμε νέο ρεκόρ θανάτων, αυτό έσπασε χθες. Ακόμα περισσότεροι νεκροί. Νέο ρεκόρ λοιπόν, θλιβερό για την αχανία αυτή χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων. 1.473 νεκροί το τελευταίο 24ωρο. Πλέον ξεπέρασαν και το φράγμα των 34.000 οι νεκροί στη Βραζιλία, αφήνοντας πίσω της την Ιταλία. Ενώ τα κρούσματα είναι σχεδόν 615.000, με περίπου 31.000 νέα κρούσματα σε 24 ώρες. Τρίτη χώρα λοιπόν σε νεκρούς πλέον η Βραζιλία, πίσω από Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από προχθές είχε σπάσει το φράγμα των 50.000 θανάτων. Όσον αφορά τα κρούσματα, είναι στη δεύτερη θέση η Βραζιλία, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάντως γενικότερα υπάρχει συνεχόμενη αύξηση νεκρών και κρούσματων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως σε Μεξικό, Περού, Χιλή και Αργεντινή. Στο Μεξικό έσπασε το ρεκόρ κρουσμάτων με περίπου 4.500 το τελευταίο 24ωρο. Στη χώρα αυτή μετράνε πλέον περίπου πάνω από 12.500 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα είναι πάνω από 105.000. Το Περού ξεπεράσει το όριο των 5.000 θανάτων το τελευταίο 24ωρο. Αξίζει όμως να σημειώσουμε ότι χθες Πέμπτη έφτασαν στην Περουβιανή Επικράτεια, στη Λίμα, την πρωτεύουσα, 85 γιατροί από την Κούβα για να υποστηρίξουν το υγειονομικό προσωπικό της χώρας στον αγώνα που δίνει εναντίον της πανδημίας. Θλιβερό ρεκόρ από κρούσματα είχαμε και στη Νότια Αφρική με πάνω από 3.200 κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες. Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός αύξησης μολύνσεων από τότε που άρχισε να πλήττει τη χώρα ο κορονοϊός. Είναι πάνω από 40.000 συνολικά τα κρούσματα σε αυτή τη χώρα, 848 οι νεκροί. Στην Τουρκία, να πούμε τώρα ότι στη γειτονική μας Τουρκία οι αρχές θα επιβάλλουν νέο lockdown σε 15 πόλεις το Σαββατοκύριακο. Η Τουρκία, η οποία μετράει πάνω από 4.600 θανάτους σε σύνολο πάνω από 166.000 κρουσμάτων. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε περάσει κατά 6 λεπτά τις 8. Έχει έρθει ήδη στο στούντιο ο αγαπητός Σταύρος Τρενταφυλλίδης για να ακολουθήσει με την αγαπημένη μας μουσική εκπομπή του σταθμού, την Time Machine, για τη rock και metal μουσική. Ήταν η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γόμπλετο του Πάμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Τη Δευτέρα το ραδιόφωνο δεν θα λειτουργήσει. Την Τρίτη λοιπόν η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο» θα μεταδοθούν από το ζωντανά στις 5 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε να πούμε να περάσετε ένα καλό τριήμερο, ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα καλό τριήμερο που ακολουθεί. Θα ακούσουμε ακόμα λίγο In the Woods πριν δώσουμε τη σκυτάλη στον Σάββα Τρενταφυλλίδη. Γεια σας!